ุณกำลังฟังสรรหามาเล่าโดยตุ๊กตาธัญพัฒน์หากคุณกำลังรู้สึกหมดหวังและหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่ากังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทางออกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในสรรหามาเล่าพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะตุ๊กหยิบยกเรื่องราวของคนบ้าบอลมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลเนาะเทศกาลบอลโลกนะคะหลายคนนะคะผู้หญิงหลายคนก็อาจจะบ่นว่าแฟนติดบอลมีแฟนติดบอลจะต้องแบบทำยังไงแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าผู้หญิงบ้าบอลก็มีนะคะช่วงเวลาที่เป็นหนังหนำยอกอกของหญิงหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เห็นจะเป็นในช่วงของการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาอย่างเช่นบอลโลกนี่แหละกำลังแบบมีการถ่ายทอดสดอยู่อย่างแบบเมามันเลยมันมีทุกแมตช์มีเกือบทุกวันเลยทีเดียวนะคะที่การแข่งขันแต่ละแมตช์เนี่ยมันก็จะพรากเวลาของแฟนเราไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าผู้ชายส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกที่บ้าบอล นี่แหละค่ะเอาแบบส่วนที่แบบเป็นจำนวนมากเลยด้วยซ้ำนะคะที่เป็นผู้ชายบ้าบอลนะคะบ้าถึงขนาดที่บางครั้งเนี่ยจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้ดูบอลดูการแข่งขันบอล นะคะแม้กระทั่งว่าแฟนของเราก็สามารถทิ้งได้เช่นเดียวกัน ทิ้งเวลาแป๊บนึงไปดูบอล นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้พวกหนุ่มๆอย่างมากเลยเวลาแฟนสาวยื่นคำขาดว่าให้เลือกระหว่างไอ้เจ้าลูกกลมๆนี่แหละค่ะแล้วก็นักกีฬา11คนในสนามกับแฟนตัวเองยังไงดีล่ะคะฟุตบอลไม่ได้เป็นอริของผู้หญิงทุกคนนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยก็หลงไหลในกีฬาฟุตบอลเช่นเดียวกันก็ดูบอลเก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะเธอเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เคยนั่งอย่างที่เคยทำมาก่อนแบบนั่งดูเป็นเพื่อนแฟนอะไรอย่างนี้นะคะแต่กลายเป็นว่าเธอนี่ก็เป็นแบบประเภทคนบ้าบอลชนิดหนึ่งเป็นผู้หญิงที่บ้าบอลก็สามารถดูบอลกับแฟนได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งที่ตุ๊กบอกไปค่ะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยหลายคนเนี่ยก็หันมาสนใจในเรื่องของกีฬามากขึ้นหันมาเชียร์บอลหันมาเชียร์กีฬาประเภทอื่นๆมากขึ้นเหตุผลนี้ค่ะฟุตบอลโลกที่มีการแข่งขันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะอยู่ในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เลยไม่ใช่ปัญหาสำหรับคู่รักคอฟุตบอลอีกต่อไปแล้วคนทั้งคู่เนี่ยสามารถนั่งดูบอลด้วยกันได้ไม่ว่าคุณจะเชียร์บอลทีมเดียวกันหรือว่าเป็นกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามกันหรือนั่งดูค่าเวลาเพราะทีมที่เชียร์จริงๆเนี่ยไม่ได้เตะในนัดนี้ก็ตามและทำไมผู้หญิงถึงหันมาสนใจในเรื่องกีฬาฟุตบอลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมผู้หญิงหลายคนสนใจเรื่องบอลแบบจริงจังค่ะอย่าเหมารวมนะคะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอย่าเหมารวมนะคะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องแอนตี้เรื่องแฟนติดบอลไปซะหมดนะคะหรือว่ามีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องดูบอลจริงจังอย่างเดียวมีผู้หญิงหลายคนค่ะที่ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องแฟนติดบอลเลยนะคะเธอสามารถที่จะนั่งเชียร์บอลกับแฟนได้แล้วก็ดูแบบมีความรู้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั่งดูอยู่ข้างๆเฉยๆในทางกลับกันเนี่ยพวกเธอก็อาจจะเป็นคนที่บ้าบอลไม่น้อยไปกว่าแฟนเลยทีเดียวนะคะข้อเท็จจริงก็คือผู้หญิงจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยก็คือการแข่งขันกีฬาประเภทหนึ่งที่ทำให้พวกเธอเนี่ยเริ่มต้นดูนะคะเผลอๆเนี่ยอาจจะแบบดูแล้วแบบประทับใจในบางแมตช์นะคะแล้วก็เริ่มดูไปเรื่อยๆเริ่มเห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้นะคะเริ่มสนใจไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคอบอลไปโดยปริยายนั่นเองล่ะค่ะบอลนะคะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะสำหรับคู่รักที่คบหากันเป็นแฟนกันมานานมากแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะถ้าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคอบอลเหมือนกันดูบอลเหมือนกันชอบกีฬาในชนิดเดียวกันประการแรกคือตัดปัญหาเรื่องการทะเลาะนะคะว่าเรื่องที่ฝ่ายชายมักจะติดบอลจนไม่มีเวลาให้ฝ่ายหญิงไปได้เลยอันนี้ตัดไปได้เลยนะคะในกรณีนี้เนี่ยทั้งคู่ก็อาจจะไปแบบนั่งเชียร์บอลอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เชียร์ทีมเดียวกันไหมก็อีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ประการต่อมาคือการที่คู่รักมีความชอบเหมือนกันเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถมีเรื่องคุยกันได้เรื่อยๆเป็นบทสนทนาที่คนที่ชื่นชอบบอลเนี่ยคุยกันอยู่ในสถานะแฟนลองคิดดูสิชอบในเรื่องเดียวกันแล้วคุยกันอ่ะมันจะสนุกขนาดไหนคะคุณผู้ฟังอาจทำให้ทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นรู้จักกันดีขึ้นเพราะว่าเราคุยกันถูกคอเราคุยกันในเรื่องเดียวกันค่ะ ไม่ต้องพยายามที่จะหาหัวข้ออะไรมาพูดคุยกันในเวลาออกเดทเลยนะคะในเมื่อที่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีความรู้และความชอบในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือเรื่องฟุตบอลนั่นเองการดูบอลด้วยกันเนี่ยก็คือการได้ใช้เวลาด้วยกันค่ะผู้หญิงส่วนหนึ่งมักจะอัดอั้นตันใจมากที่แฟนเลือกดูบอลมากกว่าที่จะให้เวลาตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฟนเนี่ยไม่ได้ให้ความรักเราเลยในช่วงเทศกาลฟุตบอลบางคนถึงขั้นแบบปฏิเสธนัดแฟนสาวเพราะว่าจะไปเชียร์บอลแมตช์สำคัญอะไรแบบนี้ก็มีแล้วบางคนก็ผิดนัดเพราะตื่นสายเมื่อคืนดูบอลดึกมากทำเอาแฟนเนี่ยหัวร้อนใส่แต่ถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคอบอลเหมือนกันลองจินตนาการภาพตามนะคะคุณผู้ฟังพวกคุณก็สามารถที่จะออกเดทพร้อมๆกับเชียร์บอลไปได้ด้วยถ้าเราเชียร์ทีมเดียวกันอีกเนี่ยพวกคุณก็จะมีเรื่องราวมากมายให้คุยกันแบบไม่จบไม่สิ้นเลยทีเดียวค่ะคุณอาจจะนั่งซบไหล่กันไปแล้วก็เชียร์บอลดื่มกินสังสรรค์ระหว่างเกมการแข่งขันก็ได้ถูกไหมคะหากเชียร์ทีมตรงกันข้ามก็จะเป็นกิจกรรมอีกแบบนึงที่สนุกที่แบบเฮ้ยมาบัฟกันอะไรแบบเนี้ยที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดการท้าทายกันเกิดขึ้นเกิดการชาเลนจ์กันเกิดขึ้นว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะต่อให้แบบเป็นแฟนของทีมบอลอื่นที่ไม่ได้ลงแข่งก็สามารถนั่งดูด้วยกันได้อย่างสบายใจอยู่ดีเอหรือว่าพวกคุณเนี่ยจะเป็นคู่แท้ของกันและกันคะในเมื่อเราชอบสิ่งเดียวกันแล้วชอบกีฬาประเภทเดียวกันแล้วกีฬาประเภทนี้ไม่เคยสร้างปัญหาให้เราเลยมันอาจจะเป็นคู่แท้กันก็ได้มันคงจะเป็นอะไรที่อบอุ่นใจดีค่ะหากความรักของคนทั้งสองเนี่ยมีฟุตบอลเป็นสื่อรักฉักใหญ่ว่าเป็นนั่นนะคะปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมักรู้สึกมั่นใจแล้วก็ดีใจกับคนรอบข้างที่มีความชอบเหมือนกันกับเราอะเนาะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะคนเรามักจะดึงดูดคนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันกับเราความคิดความเชื่อความชอบแม้กระทั่งเป้าหมายบางอย่างที่มันคล้ายๆกันค่ะผู้ชายบางคนที่ชอบดูบอลมากก็คงจะรู้สึกแบบคลิกกับผู้หญิงที่สามารถคุยเรื่องฟุตบอลกับตัวเองคุยในเรื่องที่เขาชอบแบบรู้เรื่องรู้แบบรู้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบตามกระแสอะไรแบบนี้นะคะส่วนผู้หญิงหลายคนที่ชอบฟุตบอลก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นนะคะผู้ชายอาจจะไม่ได้สนใจผู้หญิงบุคลิกแมนๆเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่แหละค่ะมันกลายเป็นความโดดเด่นที่ดึงดูดหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณอาจจะเป็นคู่แท้กันก็ได้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อยู่ในเทศกาลการเชียร์บอลเนาะใครว่าล่ะคะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบการดูบอลมันก็จะมีผู้หญิงอีกกลุ่มนึงที่เป็นแบบสาวบ้าบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สามารถไปดูบอลในแต่ละแมตช์กับแฟนตัวเองได้แล้วก็สานสัมพันธ์รักที่มันแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นผู้หญิงหลายๆคนที่ไม่ชอบเรื่องการดูบอลแล้วก็มีการทะเลาะกันกับแฟนเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนดูไหมคะลองไปนั่งดูแล้วก็เอาใจเข้าไปในแมตช์การแข่งขันนั้นมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสนุกกับการดูบอลกับคู่รักของเราก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์คนต้นคิดได้ทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ